Letra e postulit Pal drejtue Kolosianve. Kolosiant, kreu një. Pali, apostulli Krishtit Jezus, me vullnetin e Perëndis edhe Timoteu vllau jon, shajtanve dhe vllazënve besnik në Krishtin Kolos, hirë dhe paqe prej Perëndis, atit ton. Falnerojmë Perëndin, atin e Zotit ton Jezu Krisht, ty u lutë gjithmonë për juve. Masi kemi marrë vesh për besimin tuaj në Krishtin Jezus, edhe për dashninë që ju keni për krejt shajtnit, për shpresën që është rujt për juve në qiej, për cilin keni një gjuhë më përpara në fjalin e të vërtetës, në ungjillin që ka ardhur te ju. Si në krejt botën, kjo ungjill po jep fryte e po rritet, edhe te ju qysh prej ditës kur ju e një gjut, edhe e morët vesh hirin e Perëndis në vërtetësi. Ju e mësut nga Epafra, bashkë shërptori joni dashtun, i cili është shërptor besnik i Krishtit për juve, i cili na bani me dije dashnin tuaj në frym. Prandaj edhe na, prej ditës kur e një gjum, s'kemi pushua t'u i lutë për juve, t'u i lypë që ju më mush me njohje në vullnetit ti, me se cilën menqunia zgjuatësi shpirtnore, që ju me mujt me jetu në njërë daj për Zotin, për me knaqë në gjithë shka, t'u i dhanë frytë në se cilën pun të mirë edhe t'u i rritë njohje në Perëndis, t'u i forcue me se cilën fuqi, si mas pushtetit lavdis ti, për me ngulmue e me pas durim të madhë, t'u i falnerue me gzim atin, që ju ka bët mundun me marë pjesë në trashëgimin e shajtenve në mretnin e drites. Ai në ka pështue për i pushtetit terit edhe në ka prunë mretnin e birit vet dashtun, te i cili në kemi shpengim, do me thonë faljin e mkateve. Ai është pasqyra Perëndis që nuk shihet, i parlinduni i krejt krijimit. Se prej ti ju bon krejt senet, sin qije edhe mitok, që ka shihet e që ka nuk shihet, kofshin frone, zotnime, principata ja pushtete, gjithçka u bë prej tij edhe për te. Ai është para gjithçkafit, edhe gjithçka është e bashkuar me te. Ai është po kështu kryet e trupit, do me thani kishës. Ai është fillimi, i parlindun, i atyne që ngjallën prej dekunve, që ai vetëm e zon vendin e parë në gjithçka. Se ati ti pëlqeu qinte me banue krejt plotnia e tij. Edhe nëpërmjet tij me i pajtuar me vetveten krejt punt mi tok, edhe ato në qiej. Tu i bë paqe me anë gjakut që ai e derdhin kryq nëpërmjet tij. Megjithse, edhe ju dikur ishit batuaj edhe në miq me menje t'u i bë punë të liga, po tasha ju ka pajtue në trupin e vetë prej mishi në përmjet dekës, për me mujt me ju paracit, parati i të shajt, pat meta e pat shame. Nëse për një mend vazhdonin besimin që është me themel edhe i paluhatshëm, t'u i mësluit për i shpresës ungjillit që keni një gjue, ungjillit që është shpall se cilës kërjes nër qijel edhe për cilën un Pali u bana shërbyës. Tash po gëzohem me vujtjet e mia për juve, edhe i plotësojnë mishin tem ato që i mungojnë vujtjeve të Krishtit për hir trupit ti që është kisha. Prandaj jam bashërbyes si mas detyrës që ma ka besue Perëndia, për me ju predikuar në mënyrë të plot fjalën e Perëndis, misterin që jo kanë msheft me shekuj e për shumë brezni, po që tash u shfaq shajten veti. Këty në Perëndia, deshti me ja u bë me dije të komet sa e madhë është pasunia e lavdis këti misteri, që është Krishti njuve, shpresa e lavdis. Ate po e shpallim na, t'u kallëzue se cilit njeri edhe t'u mësue gjithë kanë me se cilin menqëni, për me mujt me bas se cilin të përsosun në Krishtin. Par këta edhe po munohem, t'u përpjek me gjithë forcen e ti që vepron fuqishëm te unë.